Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakıda saatlar 8-i göstərir. Sizdən xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda Orta Dalğadan AM 15.30 və 12.96 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək imkanınız var. Ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Paytaxtda bugün yağış yağmayacaq. Sinoptiklər belə deyiblər. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Gündüz 13-15 dərəcə temperatur olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək.
Bugün bəzi şərq rayonlarında yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. 13-16 dərəcə isti olacaq.
İndi də saatın əsas xəbərləri.
Bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərlə görüşəcək.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda xarici radio stansiyalarının yayımının dayandırılmasının əleyhinədir.
Gözlənilir ki, bugün Barack Obama Bill Richardson'ı Amerikanın yeni maliyyə katibi təyin eləsin.
NATO ölkələri xarici işlər nazirləri razılığa gəliblər ki, Rusiya ilə münasibətləri tədricən bərpa eləsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərlə görüşəcək. Görüş Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-də keçiriləcək. Dekabrın 4-ü və 5-ində isə Məmmədiyarov ATƏT ölkələri Nazirlər Şurasının iclasında iştirak edəcək. 2 gün davam edəcək toplantı çərçivəsində Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə 3 tərəfli görüş də keçiriləcək. Nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Dekabrın 5-ində isə nazirin ATƏT-in Kiyev kütləvi informasiya vasitələri azadlığı üzrə nümayəndəsi olan Miklos Haraş dilə görüşü gözlənir.
Xəbərlərimiz davam edir. Terry Davis Azərbaycanda xarici radio stansiyalarının yayımının dayandırılmasının əleyhinədir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Bakıda Avropa Şurası ölkələri mədəniyyət nazirlərinin toplantısında iştirak edib. O, xarici radiolarla bağlı suala cavab verəndə deyib ki, radio stansiyaların mövqeyi hökumətin mövqeyi ilə üst-üstə düşməyə bilər, amma bu demək deyil ki, onların yayımı dayanmalıdır. Azərbaycan ifadə azadlığının nə demək olduğunu dərk eləməlidir, Terry Davis belə deyib. Azərbaycan hökuməti yanvardan xarici radioların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun yerli tezlikdə, FM tezlikdə yayımının dayandırılacağını deyib.
Həbsdə olan jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin anası Ədliyyə Nazirinə telegram vurub. Səbəb jurnalistlərin atası Səlim Zahidovun vəfatıdır. Ana Ədliyyə Nazirliyindən övladlarının müvəqqəti buraxılmasını, onların dəfn mərasimində iştirak eləmələrinə icazə verilməsini istəyir. Ədliyyə Nazirliyindən Mehman Sadıxov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, dəfnində iştirakı icazə verilməsi üçün məhbusun özü cəzə çəkdiyi müəssisənin rəhbərliyinə müraciət etməlidir. Jurnalistlərin atası Səlim Zahidov 2 gün öncə Şamaxının Meysəri kəndində vəfat edib. Bunu dünən dəfn ediblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələri müzakirə olunmayacaq. Bunu qurumun monitoring komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andre Serkel Azadlıq Radiosuna deyib. Herkel deyib ki, iki seçim var idi. Ya məsələni daimi komitənin iclasında ya da ki, qış sessiyasında müzakirəyə çıxarmaq. Qış sessiyasında kimsə bu məsələni qaldıra bilər, amma xüsusi hesabat olmayacaq. Andre Serkerin özü də prezident seçkisi ilə bağlı hesabatını keçən cümə daimi komitəyə təqdim edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gözlənilir ki, bugün Barack Obama Bill Richardson'ı Amerikanın yeni maliyyə katibi təyin eləsin. Bill Richardson New Mexico'nın qubernatorudur, o qabaqlar enerji katibi və keçmiş prezident Bill Clinton'ın dövründə Amerikanın BMT-dəki səfiri işləyib. Richardson Demokrat Partiyasından öz namizədliyini vermək istəsə də sonradan Barack Obama'nın xeyrinə səs verib. Bill Richardson Amerikanın görkəmli Latin Amerikalı siyasətçilərindən biridir.
NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Rusiya ilə münasibətləri tədricən bərpa eləmək qərarına gəliblər. Bu barədə NATO-nun baş katibi Yap de Hoopschiffer dünən Brüsseldə bəyan edib. Danışıqlar Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra dayandırılmışdı. NATO-nun xarici işlər nazirləri həmçinin bir daha bildiriblər ki, Ukrayna ilə Gürcüstan sonda alyansa qoşulmalıdırlar, amma bu ölkələrə üzvlüklə bağlı fəaliyyət planı verilməyib.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Hindistana gedir. Rice'in səfəri Mumbai şəhərində İslamçı yaralıların 3 gün davam edən hücumlarından sonraya təsadüf edir. Həmin hadisə vaxtı 183 nəfər ölüb, 300-dən çox adam yaralanıb. Hindistan isə bilir ki, hücumları Pakistanda təlim keçmiş Leşkar-i-Tayyiba yaralıları elib. Bu qrup 2001-ci ildə Hindistan parlamentinə hücumlara görə də günahlandırılır. Bu arada isə Pakistan Hindistana bilgi komissiya təşkil edərək hadisələri bilgi araşdırmağı təklif edib. Rəsmi İslamabad həmçinin terrorda şübhəli bilinən 20 nəfəri də Hindistana verəcəyini deyir.
Avropa Birliği missiyasının yerləşdirilməsinə etiraz edən 3000-ə yaxın Alban dünən Kosovada aksiya keçirib. Aksiyaçılar deyiblər ki, bu addım Kosovanın parçalanmasını aparır. Belə bir razılaşmanı, yəni Avropa Birliği missiyasının yerləşməsini BMT ilə Serbiya arasında əldə olunub. Noyabrda isə Təhlükəsizlik Şurasında bu razılaşma yekdilliklə qəbul olunub. BMT-nin Kosovadakı idarəsini əvəz eləyəcək yeni missiya polis, məhkəmə sistemi və gömrüyə nəzarət edir. Dekabrın 9-unda missiyanın işə başlayacağı gözlənilir.
Və Avropa Birliyi Brüsseldə Rusiya ilə yeni əməkdaşlıq müqaviləsi ilə bağlı danışıqları bərpa edib. Danışıqlar Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra dayandırılmışdı. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri ötən ay belə qərara gəliblər ki, Rusiya Gürcüstanla əldə olunmuş atəşkəsin şərtlərini yerinə yetirib. Yeni müqavilə artıq vaxtı bitmiş 97-ci il müqaviləsini əvəz eləməlidir.
Saatın son xəbərləri bular idi. Elanlardan sonra da dağın dəyişmin xəbərlərin təhlili ilə tanış olacaqsınız.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətlər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhər nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Zahidov qardaşlarını atalarının dəfninə buraxmadılar. Qanun bu məsələyə nə deyir?
Pulu olanlar Xəzərin 20 metrliyində nə istəsələr tikdirəcəklər. Deputatlar qanunu dəyişdiriblər.
Bankların xəzinəsi boşalırmı? Təkcə oktyabrda əmanətçilər 94 milyon manatlarını geri götürüblər.
Və səhər qəzetlərinin icmalını da işləyəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Artıq 9-u işlədi. 6 dəqiqə siz bizə Bakıda 101.7 FM-də və rayonlarda AM 1530-1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Jurnalistləri atalarının dəfninə buraxmadılar. Onlar ata qarşısında son borcunu yerinə yetirib onun tabutuna çiyin verə bilmədilər. Dünən Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin atasını torpağa tapşırıblar, amma həbsxana rəhbərliyi oğullara hələlik qohumlarının yanına getməyə icazə verməyib.
Halbuki dünən jurnalistlərin anası Ədliyyə Nazirinə teleqram vurub icazə xahiş eləmişdi. Ədliyyə Nazirliyinə isə deyirlər ki, ananın müraciəti yetmir, gərək jurnalistlər özləri bu barədə müraciət etsinlər. Bəs qanun bu məsələ nə deyir? Jurnalistləri ataları ilə son vidaya buraxmamağa hökumətin haqqı çatırmı? Bu barədə Ruzan Rəşidqızı danışacaq.
Həbsdəki jurnalistlərin Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin anası Ədliyyə Nazirinə teleqram vurub. Nazir Fikrət Məmmədova müraciətində Xədicə Zahidova övladlarının müvəqqəti buraxılmasını, atanın dəfn mərasimində iştirakə icazə verilməsini istəyib. Qənimət və Sakit Zahidovların atası Səlim Zahidov artıq dəfn olunub. Ədliyyə Nazirliyindən cavab gəlməyib. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəana Zahidova.
Elə bir xəbər yoxdur hələ. Hələ nə vaxt deyirik, deyirlər, danışıq gedir. Bu məhbuslərin özləri ərzə yazmalıdırlar. Ərzə yazandan sonra, ondan sonra qəbul olunacaq, ondan sonra işə baxılacaq.
Rəana Zahidova. Mirzə Sakit və Qənimət Zahidin anasının teleqramına cavab verilməməsinin səbəbini Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətdən Mehman Sadıxovdan soruşduq. Sadıxov dedi ki, yasda iştiraka icazə verilməsi üçün məhbus özü cəza çəkdiyi məhsənin rəhbərliyinə müraciət eləməlidir.
Birincisi o şəxslərin özündən asılıdır, onlar müraciət etməlidirlər. O müraciət edə fərdi qaydada baxılacaq. Qanunvericilə nəzərdə tutulub belə bir norma. Praktikada demək olar ki, istifadə olunmur onu. Amma qanunvericilə nəzərdə tutulub var elə bir şey.
Mehman Sadıxov. Amma qanunla Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edənin kimliyi vacib deyil. İstənilən halda cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyi özü məhkuma itki ilə bağlı məlumat verməli, məhkumun yas mərasimində iştirak eləmək arzusunda olub-olmadığını öyrənməli, sonra məhbusa imkan yaratmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov bu barədə danışıb.
Administrasiyası azadlıqdan məhrum olunan şəxsə dərhal məlumat verməlidir və əgər mümkündürsə onun ya o xəstə qohumuna baş çəkməsi yaxud dəfn mərasimində iştirak etməsi üçün şərait yaratmalıdır.
Sahib Məmmədov. Cəzaların icrası məcəlləsinin 89-cu maddəsinə əsasən məhkuma yaxınının yasında iştirak eləmək üçün 7 günə qədər icazə verilə bilər. Əlbəttə hər şey məhkumun ittiham olunduğu cinayətdən asılıdır. Təkrar cinayət törətmək, qaçmaq ehtimalı var. Amma təhlükə olanda belə məhbusu nəzarətçilərin müşayiəti ilə buraxmaq olar. Həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakitə atanın yas mərasimində iştiraka icazə verilməsə, onlar cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyinə şikayət eləyə bilərlərmi? Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov.
Bütün hallarda azadlıqdan məhrum edilmiş şəxsin də, edilməyən şəxsin də müdiriyyətin, belə deyək, qərar qəbul edən orqanın hərəkətindən, hərəkətsizliyindən məhkəməyə şikayət eləmək hüququ var. O cümlədən bu halda da şikayət eləmək hüququ var.
Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunub 3 il yarım həbs cəzası alır. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq 4 illiyə həbs olunub. Beynəlxalq təşkilatlar hər iki jurnalistin tənqidi yazılarına görə həbsdə olduğunu bildirib. Dəfələrlə hökuməti onları azad eləməyə çağırıblar.
Ruzana Rəşid qızının söhbətinə qulaq astıq. Dünən həmkarımız Babək Bəkir Şamaxıda Zahidovlar ailəsinin yanında olub. İndi Babək telefon xəttindədir.
Babək, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir.
Babək, dünən dəfn mərasimində ailəsi, jurnalistlərin ailəsi gözlədi mi Qənimət Zahidlə Mirzə Sakiti?
Şübhəsiz ki, gözləyirlərdi və nəhayət ki, onların o gözləntisi bir nəticə verdi. Mən yeni bir xəbər sizə çatdırmaq istəyirəm ki, artıq Qənimət Zahid və Mirzə Sakit Meysəri kəndlərindədir. Onlar bir günlük buraxılıblar. Atalarının dəfnində iştirak etmək üçün. Ancaq yəni onlarla belə bir razılaşma olub ki, mətbuata hər hansı bir açıqlama verməyəcəklər. Bugün günün sonuna qədər onlar Meysəridədirlər.
Amma biz artıq verdik məlumatı, Babək. Deməli, bugün biz əlaqə saxlamışdıq. Penitensiyar xidmətdən belə bir məlumat verməyəcəklərini dedilər. Amma bütün hallarda Azər Əhmədov, Azadlıq qəzetinin direktoru dedi ki, bugün vəkilləri, jurnalistləri, həbsdəki jurnalistləri atalarının ölüm kağızını təqdim eləyəcək. Görünür, artıq jurnalistlər indi hadisə yerinə gediblər.
Baba, səhərdən aparıb.
Yox, artıq çatıblar. Artıq çatıblar. Mən yəni Qənimət Zahidlə danışdım. Artıq kətdədirlər. Sadəcə olaraq onlar mətbuata hər hansı bir açıqlama verə bilməzlər, çünki yəni razılaşma belədir.
Müsahibə verə bilməyəcəklər.
Bəli, bəli.
Dünən sən oradaydın, Babək. Anası nə deyirdi? Səlim Zahidovun atasının xəstəliyi nə imiş?
Səlim Zahidovun 89 yaşı var. Yəni dünən də mən dinləyicilərə qeyd elədim. Ancaq Xədicə xanımın, yəni Qənimət Zahidin anasının deməsinə görə 89 yaşının olmasına baxmayaraq onda hər hansı ciddi bir xəstəlik müşahidə edilmirmiş. Hətta oğlanların həbsdə olmasını da çox üzdə sakit tonda qarşılayırmış. Hətta daim Xədicə xanıma təsəlli də verilmiş ki, yəni narahat olmaq lazım deyil, özünü üzmə. Belə bir ifadə də işlədilmiş ki, igidin başı qalda gərək, nə eləmək olar. Ancaq Xədicə xanım belə ehtimal edir ki, görünür ki, kişi, yəni Səlim Zahidov öz içində çəkilmiş və nəticədə də oğlanlarının xifətini çəkə-çəkə vəfat elədi. Və hətta Xədicə xanım qeyd elədi ki, artıq sırağı gün deyə bilərik də, yəni öldüyü gün gündüz saat 16 radələrində o ölüb, ölümündən bir qədər əvvəl qeyd edib ki, mənə oğlanlarımı gətirin, sakiti gətirin, qəniməti gətirin, elə bu çağırışla da vəfat edib.
Baba, siz danışmışsan, sən danışmışsan Qənimət bəylə, Mirzə Sakiti də buraxıblar da, ikisini də buraxıblar.
Şübhəsiz, hə. Mirzə Sakit də artıq Meysəri kəndindədir.
Onlar razıdırlar mı? Yəni, nə vaxt qayıdacaqlar da, artıq qalmaq istəyərdilər mi? Qanunla desən, 7 gün qala bilərlər.
Yox, onlar artıq mətbuata, yəni, hər hansı açıqlama dedilər ki, verməyəcəklər. Çünki razılaşma belədir. Ona görə də mən təbii ki, onların bu məsələdən razı olub olmadığını soruşmadım. Sadəcə mənə o lazım idi ki, mən yəni əmin olum ki, onlar artıq Meysəridədirlər.
Nə vaxt qayıdırlar onlar?
Bugün saat 4-ə qədər onların vaxtları var.
Aydındır. Çox sağ ol, Babək. Təşəkkür edirik sənə.
Qənimət, çox sağ
olun. Babək Bəkir idi telefon xəttində. Deməli, Babək Şamaxı da dünən Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin atalarının hüzur mərasimində də olmuşdu.
Verilişimiz davam edir. Dünən parlament qanunu dəyişdirdi. İndi Xəzər dənizinin 20 metrliyində də villa tikmək olar. Bu haqda birazdan işləyəcəksiniz.
Razılaşmadığınız məqam konkret olaraq baxın nədir?
Hesab edirəm ki, digər dövlətlərlə Azərbaycanın yeri arasında çox böyükdür. Mənim heç ümumiyyətlə maraqlandırmır ki, beynəlxalq təşkilatların bu məsələ ilə bağlı. Mənim ölkədə real vəziyyət maraqlandırır. Real vəziyyət ondan ibarət ki, korrupsiya var. Yəni bunu inkar etmək sadəcə olaraq belə deyək ki, günəşi inkar etmək belədir. Absurd.
Yaxınlarda Belarusiyanın Daxili İşlər Naziri müavini, Baş prokurorun müavini, Minsk şəhərinin prokuroru həbs olunub. Nəyə görə? 75 min dollara baş prokuror mənzil alıb.
Amma deyim ki sizə, günü sabah, iki gün, bir aydan sonra deyəcək ki, korrupsiya Azərbaycanda xeyli dərəcə aşağı, bu mümkün deyil. Bunun üçün 10 ilə.
Beynəlxalq təşkilatlarının açıqladığı korrupsiya reytingləri reallığı nə qədər əks etdirir? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ilə bu məsələdən danışacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi pulun varsa, Xəzərin 20 metrliyində nə istəsən tikmək olar. Dünən millət vəkilləri torpaq islahatı haqda qanunu dəyişiblər. Dənizin dövlət mülkiyyətində qalan sahil zolağının enini 2 dəfəyə qədər azaldıblar.
Əvvəlki qanuna görə isə Prezident Heydər Əliyevin vaxtında verilən qanuna görə isə dənizin 80-130 metrliyi dövlətin idi. İndi 20-50 metrliyi dövlətində 20 metrdən sonra özəlləşmə aparmaq olar. Dünənki iclasda deputatlardan biri deyib ki, bu dəyişikliyi xalq üçün eləyiblər. Parlamentdən reportajı birazdan İlqar Rəsul çatdıracaq, daha sonra ekoloq Tilman Zeynalova bu haqda danışacaq. Bu arada isə sizdən SMS yazmanızı xahiş edirik ki, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Sizcə Xəzəri hökumət necə qoruyur? Bizə sual cavabınız varsa yazın.
Nömrələrimiz 050-744-1017 yaxud da bizə studiya zəngi vura bilərsiniz 436-77-41 nömrələrinə.
Hələlik isə İlqar Rəsulun parlamentdən reportajına qulaq asaq.
Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov deyir ki, atılan bu addım vətəndaşların maraqlarına xidmət edir.
Əcəb sahil boyu bölgələrdə yaşayan Astara, Lənçara, digər də söhbət bundan gedir. Əgər bu insanların ən azı 80 metrə qədər evləri sökülə bilərdisə, bunlar eləyərdi minlərlə, bəlkə 10 minlərlə insanlar. Bunun müsbət cəhəti bundan ibarətdir ki, sökülməyə məruz qalan insanların evləri bir növ azad olunur.
Yeni dəyişikliklərə görə 20-50 metrlik sahil zolağına aid torpaqlar dövlətin mülkiyyətində qalmaqla özəlləşdirilə bilməz. Yalnız yuxarı icra hakimiyyətinin qərarı ilə istifadəyə və icarəyə verilə bilər. Qanun edilən dəyişikliklər həmçinin icarəyə verilmiş sahənin hasar alınmasına da şərait yaradır. Əhalinin dənizə gediş gəlişini məhdudlaşdırmamaq şərti ilə olsa da. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, qanun edilən bu dəyişiklik əslində mülkiyyət münasibətlərinə aid olan çox ciddi bir məsələdir. Bu, bir qrup oliqarxın yüksək vəzifədə olan şəxslərin Xəzər dənizi ətrafındakı dövlətə aid ümumxalq mülkiyyətini, torpaqları mənimsəməsini, zəbt etməsini qanuniləşdirməkdən başqa bir şey deyil. Bunu Lənkəran, Astara və digər bölgələrin əhalisinin mənafiyi kimi əsaslandırmaq da inandırıcı səslənmir.
Açıqca demək lazımdır ki, artıq bir çox hallarda, bax, Şuvalanda, Mərdəkanda, Qulçun qayıt tərəfdə qanunsuz olaraq dəniz sahilində artıq tikilmiş, hasar alınmış, mənimsənilmiş, özə kimlər tərəfindən edilməsi də hamımıza məlumdur. Xəzər dənizinin diqqət edin, bir də piyadalizm quruluşu olub, quldarlıq quruluşu olub, kapitalizm quruluşu olub, sovet totalitar rejimi olub. Amma hansı yerlərdə dənizin sahiləsi 4-5 metrlik hasarla hasar alınmışdır? O hasarları ya biz sökəcəyik, ya bizdən sonra bizdən gələnlər sökəcəklər o hasarları və o xalqa ifadəsinə sərbət kimi yenə qaytarılacaqdır.
İqtisadçı ekspert, millət vəkili Əli Məsimlinin fikrincə isə dünya praktikasında çox nadir hal olan hasarlama sisteminin Xəzər dənizinə tətbiq edilməsi təkcə Azərbaycan vətəndaşlarının istirahət və digər hüquqlarının pozulması baxımından deyil, həm də ekoloji cəhətdən zərərlidir. Digər tərəfdən, bu qanun sahil zolağının dövlət mülkiyyətindən çıxarılan hissəsinin sərvətlərindən xaotik istifadəyə şərait yaradır. Son olaraq deyim ki, əgər sahil zolağının dövlətin mülkiyyətində qalan hissəsini kimsə qanunsuz olaraq hasarlasa, bağlasa, inzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə görə cərimələnəcək. Eldar İbrahimov hesab edir ki, hasarlamalarla bağlı narahatçılığa əsas yoxdur, çünki fiziki, vəzifəli və hüquqi şəxslər üçün ayrı-ayrılıqda müəyyən edilən həmin cərimələr bu sahədə qanunsuzluqları aradan qaldıracaq. Deputat Qənirə Paşayeva isə deyir ki, nəzərdə tutulan cərimələr gülüncdür və əslində onlar sahilin dövlətə aid hissəsini qanunsuz hasarlamağa cəsarət edən şəxsi narahat eləməyəcək. Çünki nəzərdə tutulan cərimələr yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərə tətbiq edilən cərimələrdən xeyli azdır. Əli Məsimlinin dediyinə görə isə fiziki və hüquqi şəxslər üçün müxtəlif məbləğlər olmaqla müəyyən edilən həmin cərimələr təxminən 27-55 manat arasındadır.
İlqar Rəsulun reportajı idi bu, birazdan mövzuya qayıdacağıq.
Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakiti atalarının dəfninə buraxdılar. Jurnalistlər bir günlüyə Şamaxıya gediblər.
Bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərlə görüşəcək.
Gözlənilir ki, bugün Barack Obama Bill Richardson'ı Amerikanın yeni maliyyə katibi təyin edəcək.
NATO ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Rusiya ilə münasibətləri tədricən bərpa eləmək razılığına gəliblər.
Və Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Hindistana gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye örtbastırmaya çalışırlar. O general buraya gelip Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat yokluktan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırıldı be, her zim kırıldı, kırılır bizi.
Bes Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta tanklar gelir, gazından besten sıfır indüstümüze utma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurs olsunları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık vermek istemiyor. Ben xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəzər dənizini hansısa təhlükə gözləyirmi? İndi bu məsələni müzakirəyəcəyik. Hazırda telefon xəttində Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin sədri Telman Zeynalov olmalıdır. Sabahınız xeyir Telman bəy.
Sabahınız xeyir.
Siz eşitdiniz, deməli Xəzərin 20 metrliyində artıq dövlətsizləşdirmə aparmaq olar, özəlləşdirmə keçirmək olar. Telman bəy, mən soruşmaq istəyirdim ki, bu dənizə bu cür yaxınlaşma hansısa təhlükə yaradır mı və kimlər üçün təhlükə yaradır?
İlk növbədə gəlin mən bütün dinləyicilərə bir məsələni yaddan salım ki, hələ rəhmətli Heydər Əliyev trenerdə, televizorda onun bəzi problemlərə dair öz fikirlərini söylədilər. Rəhmətli Heydər Əliyev 130 metrli sanitar qoşağı qoyulmuşdur dəniz qırağı üçün ki, yəni orada tiklilərin tikilməsi qəti qadağandır. Bu, onu ilə göstərilirdi ki, yəni o uzaq görən bir şəxs idi. Əgər yadınızdadır, 75-ci, 80-ci illərdə dəniz suyunun səviyyəsinin qalxması ilə 100 min hektarlıq ərazilər suyun altında qalmışdı, zavodlar, fabriklərdə həmçinin. İndi də mərhum Heydər Əliyevin sərəncamını ləğv edib, özləri bildikləri sərəncamları verirlər. Söhbət onları ki, hamısı deyilər ki, biz mərhumun yolu ilə gedirik, onun cızdığı yolla gedirik. Belə göstərir ki, onun verdiyi sərəncamlar hamısı yavaş-yavaş ləğv olunur. Bu bir ikincidir ki, o tikililər əgər 20 metr sərəncamla qərara qabul olunubsa, bu sonu göstərir ki, sabahsı günü əgər dəniz səviyyəsi suyu qalxsa, Xəzər dənizin səviyyəsi qalxsa, onlar hamısı suyun altında qalacaq. İkincisi də ki, orada yaşayan binalar, villalar və yaxud da hər hansı bir istirahat küçələri tikilməklə əlaqədar olaraq Xəzərin tərzinə tamamilə çirklənməsini gətirib çıxardacaq. Xəzər onunsu da çirklidir. Xəzər onunsu da həddən artıq sərmayə qoymalısınız. Xəzərin ölüb qurşaqlarının bəzi problemlərini aradan qaldırsınlar. Bu tikililərin Milli Məclisin nümayəndələri nə barədə fikirləşirlər ki, belə bir qərarlar, sərəncamlar verirlər. Belə çıxır ki, insanlar, əhalilər ora ayaq basa bilməyəcək, çünki hər yer alınıb, hər yerdə özəlləşdirilir.
Telman Bey, SAI zolağı ilə bağlı dünyadakı təcrübə necədir? Yəni, bununla bağlı hansısa bir standart varmı?
Bilirsiniz, SAI zolağı quranlı, yəni elə bir standart yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, hər bir dənizin, okeanın, göllərin qabarma çəkilmə prosesi gedir. Yəni, bu da demək özünə görə ki, bu da canlı bir aləmdir su problemində. Yəni, hərəkət edir. Söhbət ondan deyir ki, sabahsı günü bu qabarma nəticəsində qabağına çıxan hər hansı bir binalar, hər hansı bir qayaları zadı o dağda gedəcək. Bu da həmən o binaların kiminsə pulu varsa artıqca qoy tiksinlər eləsinlər. Dərd orasıdır ki, onların dağılmasına mənim hayfım gəlmir. Mənim hayfım gəlir ki, Xəzər çirklənir. Xəzərin problemi dayıdır, get-getə də artacaq.
Cənab mən, bəs Xəzərin çirklənmə səviyyəsi indi necədir? Məsələn, 5 ballıq şkala ilə qiymətləndirsə, Xəzər çox mu çirklidir indi?
Hazır ki, Xəzər həddən artıq çirklidir. Çünki özünüz də görürsünüz ki, yəni nərə balıqları qırılması, məhv olunması bu onu özü sübut göstərir ki, hazır ki, Xəzər dənizin ətrafında yaşayan sakinlər indiyə qədər balığa məhrum qalıblar. Balıq demək olar ki, yoxa çıxır. Bu onu göstərir ki, Xəzər həddən artıq çirklidir, bəli, xəstədir. Onu müalicə eləmək lazımdır.
Bəs Xəzər daha çox hansı mənbələrdən çirklənir?
Xəzər ən çox neft, kənd təsərrüfat məhsullarının, yəni eroziya vasitəsilə yuyulan azotdur, fosfordur, gübrələri hamısı dənizi tökülməklə, azot ümumiyyətlə ən dağıdıcı element, kimyəvi elementlərdən biridir. Pestisiddir, herbisiddir, bunlar hamısı Xəzərin məhfinə gətirib çıxarırlar.
Bizə SMS-lər də gəlməkdədir bu mövzu ilə bağlı. Bir imzası dinləyicimiz yazır, yayda çimərliyə gedəndə orada bir ton qarpız qabığı, butulka və s. zirzibil götürürük. Bunu hökumət gətirib tökmür ora, bu xalq tökür.
Mən şəxsən oyunla razıyam ki, doğrudan da bunu xalq da hərəkət edir. Yəni, söhbət olur ki, hökumət belə problemlərin qabağını kəsmək üçün onların əllərində hər vəsait var. Hər cür qərarlar var. Əgər onu xalq tökürsə, xalqı cərimələndirsin. O bir də o problemi həll elə, misal üçün o problemi həll eləmək olar. Bir var ki, xalq, bir də var ki, dövlət qurumları özləri gətirib onu tökürlər. Bunu xalq tökürsə, dövlət qurumları ora cavabdə olan şəxslər niyə yığışdırmırlar?
Bəs çıxış yolları kimi nəyi göstərirsiniz? Biri dediniz ki, cərimələrin artılması. Başqa nələr ola bilər?
İlk növbədə qanunlar işlənməlidir. Əgər mərhum Heydər Əliyevin qanunu varsa, o işi salınmalı idi. O qanunlar xırdalanmamalıdır. O qanunlar tərzən ləğv olunmamalıdır. Qanunlar işləməlidir.
Çox sağ olun, Telman Bey. Telefon xəttində xatırladım ki, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin sədri Telman Zeynalov idi.
Verilişimizə davam edir. SMS-ləri oxuyaq. 050-744-1017 salı mobil nömrəyə gələn SMS-lər. Sizdən soruşmuşduq ki, sizcə hökumət Xəzəri yetərincə qoruyur mu? İndiki məmurlar sivilizasiya nəticəsində suda quruda yaşayanlar sinfinə çevrilməkdədir. Elşəm bəy bunu yazır bizə.
Bəxtiyar yazır ki, ey vətən, parazitlərin ətini yedilər, qanını içdilər, indi də başladılar şor suyuna girişməyə.
Sabahınız xeyir, belə gəlsən, məmurlarımız dənizi də özəlləşdirəcəklər, Məhərrəm deyir. Deyəsən, əməlin başda əsəbləşdirib dinləyicilərimizin bu məsələ, agresiv SMS-lər yazırlar. Biz isə 28-ci dəqiqədə keçək qəzetlərin icmalına qısa bir elandan sonra.
101.101
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hillary Clinton'ın dövlət katibi olması dünyaya nə verəcək?
Və deməli, dünən Türkiyə inanmaqda davam eləməli, bunu parlamentin deputatı Pənah Hüseyin deyib, deməli, Milli Məclisin iclasında Pənah Hüseyin bildirib ki, icra hakimiyyəti ilə əlaqədar strukturları ən azı regionlardakı sənaye məsələlərinə, xüsusilə istehsalla bağlı məsələlərə işıq verilməsinin qiymətinin aşağı salınmasını nəzərdən keçirib həll eləsinlər. Çox ciddi şəkildə dünyada gedən iqtisadi böhranın Azərbaycana təsirinin azaldılması üçün həm elektrik enerjisi, həm də yanacağın qiymətinin aşağı qadağın salınması çox vacibdir. Bundan başqa Pənah Hüseyin deməli Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə də toxunub, daha da Səyavuş Novruzov deməli daha üzr istəyirəm deyib ki, Pənah Hüseyin şübhəsiz ki, Türkiyə hökuməti və cəmiyyəti bilir ki, bu necə həssas məsələdir. Deməli, amma Azərbaycanın strateji müttəfiqidir Türkiyə, ona görə də biz Türkiyəyə inanmaqda davam etməliyik.
Hillary Clinton'ın dövlət katibi olması dünyaya nə verəcək? Bu mövzunu Azadlıq qəzeti araşdırıb. ABŞ-ın yeni seçilmiş dövlət başçısı Barack Obama administrasiyasında dövlət katibi gözlənilən kimi Hillary Clinton oldu. Xanım Clinton'ın bu posta təyin eləyəcəyi ilə bağlı söz-söhbətlər ortaya çıxanda onun demokratiyanın inkişafında başqa imkanlarından fərqli rol oynayacağı barədə fikirlər yaranmışdı. Hillary Clinton sələflərindən nə ilə fərqlənə bilər? Bu məsələyə AXCP sədrinin müavini Nürəddin Məmmədlinin yanaşması belə olub ki, Amerika siyasətini hər hansı dövlət katibinin şəxsi keyfiyyətləri və fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək düzgün olmazdı. Müsavat başqanının müavini Arif Acılı deyir ki, xanım Clinton xarici siyasətdə özündən əvvəlki dövlət katiblərindən daha fəal olacaq və Amerikanın dünyada demokratiya carçısı imicini bərpa eləməsinə cəhd göstərəcək. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Əvəz Temirxan isə deyir ki, bir xanım siyasətçinin dövlət katibi olmasından sonra Amerika siyasətində demokratiyaya daha çox diqqət yetiriləcəyini bir mənalı şəkildə demək olmaz.
Yeni Azərbaycan qəzeti Səməd Seyidova parlamentin deputatına istinadla yazır ki, Səməd Seyidov deyib ki, seçkilər Azərbaycan xalqının iradəsini əks elətdirdiyi Avropa Şurasının standartlarına uyğun keçirildiyi üçün Aşpanın yanvar sessiyasında hansısa bir müzakirəyə ehtiyac qalmayıb. Buna görə də Aşpanın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı məsələ salınmayıb. Qəzetlərin yazdıqları bu qədər və sonda sizə sonuncu reportajımız banklarla bağlı.
Döşəyən altı yoxsa bankın xəzinəsi pulu saxlamaq üçün hansı daha etibarlıdır? Dünya maliyyə böhranı deyəsən Azərbaycan da qapısını döyür. Hər halda təkcə oktyabr ayında yerli banklardan 94 milyon manat həcmində əmanəti geri götürüblər.
Amma iqtisadçılar deyirlər ki, banklara inamı saxlamaq üçün hələlik çıxış yolu qalır. Həmkarımız Şəhla Sultanovanın reportajının qəhrəmanı isə tədbirini bərbaşdan görüb.
Mənim 5000 dollar pulum var idi. Bir həftə bundan qabaq mən o pulları çıxartdım. Çünki maliyyə məsələləri ilə bağlı dünyada o cümlədən Azərbaycanda baş verən hadisələr məni biraz inamımı azaltdı. Ona görə də pulları çıxardıb evdə məcburam saxlamağa.
Bu Bakıda yaşayan Gülsər xanım Həsənovanın dedikləri idi. Onun sözlərinə görə bankdakı əmanətini geri götürməsinin bir səbəbi də ailəsində və dostları arasında bankdakı əmanətlərlə bağlı narahatlıq idi. Azərbaycan Milli Bankının bu yaxınlarda verdiyi açıqlamaya görə təkcə oktyabr ayında banklardan götürülən əmanətlərin sayı 94 milyon manat olub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, vətəndaşların bəziləri dünya maliyyə böhranından, eyni zamanda Azərbaycanda bank sistemində yaranmış narahatçılıqdan çəkinərək öz əmanətlərini geri götürməyə başlayıblar. Bundan başqa isə əhalinin bir qismi Azərbaycan banklarına əmanət qoymaqdan ehtiyat edir.
Hesab edirəm ki, bunun kifayət qədər obyektiv səbəbləri var. Çünki hələ böhranın ilk günlərində Azərbaycanda bank sistemi özünün kredit qoyuşlarında məhdudiyyətlər tətbiq etməsi, Milli Bankın bank sistemini tənzimləmək üçün tez-tez sos stavkalarını aşağı salması və eyni zamanda Azərbaycan əmanətlərin sos alması fondunun imkanların zəif olması, yalnız demək olar ki, 6000 manata qədər əmanətin sos alması fondundan kompensasiya almaq imkanlarının təmin edilməsi vətəndaşlarda müəyyən narahatlıq yaratdı və məlum oldu ki, vətəndaşlar öz vəsaitlərini geri çəkirlər.
Qubad İbadoğlu bildirir ki, bu yalnız Azərbaycanda deyil, bir sıra ölkələrdə baş verir və hökumət özü əmanətlərin sığortalanması fondu ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər eləməlidir. Bu halda vətəndaş da əmanətini geri çəkməkdən imtina edir. İqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, banklardan əmanətlərin çıxarılması onunla bağlıdır ki, əhali dünya maliyyə böhranından təşvişə düşərək pullarının batacağından qorxur.
Panik bir əhval-ruhiyyənin təsiri altında ola bilər. Çünki bir çox adamlar fikirləşə bilərlər ki, pulumuz onsuz da bankda tam bata bilər, biz geri ala bilmərik. Elə yaxşıdır budur, qoy tutaq ki, hətta dəyərsizləşsə də mənim evimdə sandığımda dəyərsizləşsin. Yaxud da ki, hansısa bir sahə sifir ola bilərsə. Və mən açıq deyim ki, bu çox təhlükəli tendensiyadır və əgər bu xalq kütləvi hal alarsa, Azərbaycanın onsuz da çox pis vəziyyətdə olan bank sektorunu tamamilə çöktürə bilər.
Rövşən Ağayev bildirir ki, bu proses davamlı ola bilər. Ona görə də hökumət və vətəndaş cəmiyyəti çalışmalıdır ki, ölkədə belə təşviş yaranmasın. Çünki bu, bank sektoruna çöktürə bilər. Azərbaycan Milli Bankının İdarə Heyətinin sədri müavini Aftan Dil Babayev mediyaya deyib ki, bu elə də təhlükəli xarakter daşımır. O bildirir ki, əmanətlərin banklardan götürülməsinə bir səbəb də odur ki, sahibkarlar öz bizneslərini inkişaf etdirmək üçün daha əvvəlki qədər banklara müraciət edə bilmirlər. Ona görə də biznesin inkişafı üçün banklardakı əmanətləri götürməli olurlar. Aftandil Babayevin sözlərinə görə burada dünyada baş verən maliyyə böhranının təsirini də danmaq olmaz. Milli Bankın kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət departamentinin direktoru Rəşad Orucov isə bildirib ki, əmanətlərin banklardan götürülməsinin səbəbi bankların sığorta və təkrar sığorta şirkətlərinin mənfəətlərinin kapitallaşmaya yönəldilən hissəsinin 3 il müddətinə mənfəət vergisindən azad edilməsidir. O deyir ki, bununla da iri əmanətləri olanlar pulu banklardan çıxararaq səhmlərə yönəldirlər.
Şəhla Sultanova. Beləcə xəbər ətərin birinci hissəsi başa çatır.
Bu səhər sizə xəbərləri bir çatırdıq. Ülviyyə Səzzadə
və mən Sevinç Sinzadə.
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıqla davam edəcək. Saat 9-da son xəbərlərlə yenə biz gələcəyik.
Razılaşmadığınız məqam konkret olaraq bax, nədir?
Hesab
edirəm. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışacağıq. Bu reytinglər reallığı nə qədər əks etdirir? Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möhsümov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyevdir. Əli Məmməd bəy, birinci sizdən başlayayım. Bu korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bu beynəlxalq təşkilatların açıqladığı hesabatlar var. Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə çox aşağıdadır. Məsəl üçün, bu ilki beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının açıqladığı hesabatda Azərbaycan 180 ölkə arasında 151-ci yerdə idi. Münasibətiniz necədir həmin hesabatlara?
Əlbəttə, hər il korrupsiyanın qavranma indeksi ilə bağlı beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı özündəki indekslərini elan edir, cəmiyyətə çatdırır və hər zamanda bu məsələyə münasibət bir mənalı olmur. İstər o reytinqdə aşağı və yaxud yuxarı olan dövlətlər sırasında da hər halda ictimaiyyət tərəfindən müxtəlif məlumatlar gəlir. Məsələn, elə sonuncu açıqlamadan sonra Afinada keçirilən beynəlxalq antikorrupsiya tədbiri zamanı yerli beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının yerli şöbələri Ermənistan və Gürcüstan həmin ölkələrin reyting sırasında yüksək olduğundan narazılığını bildiriblər. Və onlarda həmin ölkələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin adekvat olmadığı barədə məlumat veriblər ki, korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olmasına baxmayaraq həmin ölkələrin reytingi də irəliləyiblər. Yəni bu biraz sual doğurur, amma digər tərəfdən isə bəzi ölkələrdə öz reytingdə aşağı olmaları ilə bağlı fikirlər söyləyirlər. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, həm həmin təşkilatın rəhbəri, həm də həmin təşkilatın Şərqi Avropa və Asiya ölkələri üzrə regional direktoru Marshallın fikirlərini də mən oxudum. O da deyir ki, korrupsiyanın səviyyəsini qavrama indeksinə qiymətləndirmək düzgün deyildir. Hələ bu həqiqəti göstərmir. Eyni zamanda Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının yerli şöbəsinin rəhbəri də beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sonuncu açıqlamasından özünün razı olmadığını bildirdi. Çünki Azərbaycanda müəyyən qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı proseslər başlanılmışdır və bu dərinləşməyə doğru gedir. Bu ikinci dövlət proqramının qəbul edilməsi məsələsi, bir sıra istiqamətlərdə müəyyən irəliləyişlərin olması, hətta ki, sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınması ilə bağlı vahid pəncərə prinsipinin tətbiqi məsələsi, dövlət qulluğuna qəbulun müsabiqə yolu ilə həyata keçirilməsi məsələsi, test vasitəsilə həyata keçirilməsi məsələsi. Şübhəsiz ki, bu irəliləyişləri göstərən amillərdən. Amma mən əlbəttə ki, Azərbaycanda əgər korrupsiya olmasaydı, korrupsiyaya qarşı iki dövlət proqramı qəbul edilməzdi. Korrupsiyaya qarşı bu qədər qanunlar qəbul edilməzdi. Bu istiqamətdə çoxsaylı konfranslar həyata keçirilir. Bu olmazdı. Əlbəttə korrupsiyanın vəziyyətindən həm cəmiyyət narahatdır, həm dövlət orqanları narahatdır və bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür və müəyyən nəticələr də vardır. Amma heç şübhəsiz ki, bu kifayət edirmi? Əslində korrupsiyaya qarşı strategiyanı müəyyənləşdirərkən hər bir ölkənin özünün o xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır ki, korrupsiya hansı sahələrdə daha çox zədə verir? Bu xüsusiyyətləri nəzərə almaq. Digər tərəfdən korrupsiyaya qarşı siyasət, antikorrupsiya siyasəti cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməlidir. Bizə çox maraqlı bir qəribə bir nonsens vardır. Bir tərəfdən korrupsiyanın yüksək olması barədə danışırıq. Digər tərəfdən korrupsiyaya qarşı antikorrupsiya strategiyaları qəbul edilir, proqramlar qəbul edilir, qanunlar qəbul edilir, amma bu proqramları qanunlarla yönəlik siyasəti geniş sürətdə dəstəkləmirik. Və nəticədə də hər zaman korrupsiyanın nəticəsi bizim hər bir vətəndaşın həyatında özünü göstərməkdə göstərməkdə davam edir.
Mən hesab edirəm ki, olmasında cəmiyyət günahkardır.
Yox, əlbəttə korrupsiya ilə bağlı məsələlər, korrupsiya səviyyəsi ilə bağlı bir növləri məsuliyyət Azərbaycan dövlət orqanları üzərindədir. Çünki korrupsiya harda baş verir? Korrupsiya o yerdə baş verir ki, orada məmur səlahiyyətləri vardır. Səlahiyyətlərdən sui-istifadə vardır. Tamam məqsədən sui-istifadə vardır. Amma vətəndaş cəmiyyəti də, vətəndaş özü də elə bir şərait yaranır, korrupsiyanın fəal subyektlərindən biri olmasın və buna etiraz etmək, müqavimət göstərmək imkanına malik olmalıdır. Müqavimətin elan etməlidir, deməlidir. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda buna da tam nail olmalıdır. Əlbəttə, əsas məsuliyyət təbii ki, dövlət orqanları üzərindədir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vasif bəy, ölkə başçısı İlham Əliyev bu yaxınlarda İtaliya televiziyasına verdiyi müsahibədə qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu korrupsiya ilə bağlı reyting açıqlamaları qərəzlidir, qeyri-obyektivlidir. Ümumiyyətlə o təşkilatları qeyri-obyektivlikdə günahlandırdı. Bəs siz ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bu hesabatlar doğrudan mı reallığı əks elətdirmir? Əl-Məmməd bəy bir iki məsələlərə toxundu.
Bu Azərbaycan prezidentinin söylədiyi fikir heç də təsadüfən söylənilməyib. Yəni ki, biz reytinglərə nəzər salsaq, son illərdə tərtib olunmuş reytinglərə nəzər salsaq, biz bu məsələ ilə doğrudan da bir maraqlandır. Onların statistikası ilə son 3-4 ildə statistikası ilə maraqlandıq və çox qəribə nəticələrə çıxdıq. Ən əvvəl bu bayaq deyilən fikri mən davam olaraq demək istəyirəm ki, orada sorğularda biznes mərkəzləri, beynəlxalq təşkilatlar və əsas sahibkarlar iştirak edirlər və məhz o sahibkarlar ki, Azərbaycana investisiya qoyublar və onlar o beynəlxalq şirkətlər ki, Azərbaycana investisiya qoyublar, onlar Azərbaycanda korrupsiyanın təhlükəli həddə olduğunu həmin o reytinqlərdə keçirilən sorğularda söyləyiblər.
Yəni görürlər bəlkə, bəli. Görə deyirlər. Rastlaşırlar bəlkə, görə deyirlər.
Axı görürlərsə, Azərbaycanda korrupsiya varsa, milyardlara risk edib Azərbaycana qoymağa dəyərmi onda? Belə bir sual çıxır ortaya. Deyə bilərik ki,
qoyublar, yəqin ki, geri qayıtmaq da istəmirlər.
Yox, onlar bilirlər ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Bilirlər bu pulu qoyanda. Bu bir. İkincisi, 2004-cü ildə Qərbin Belarusiya, 2004-cü ildə sonrakı münasibətlərindən əvvəl Belarusiyanın reytinqdə yeri 74-cü yer idi. Yəni, Belarusiyada bizim apardığımız araşdırmalara görə, oradan məlumatlara görə, Belarusiyada korrupsiyaya qarşı mübarizə keçmiş Sovet ölkələri içərisində, SSR ölkələri içərisində ən birinci yerdədir. Bu yaxınlarda Belarusiyanın Daxili İşlər Nazirinin müavini, Baş prokurorun müavini, Minsk şəhərinin prokuroru həbs olunub. Nəyə görə? Desəm sizə, 75 min dollara baş prokuror mənzil alıb. Onun üstündə o zəncirvari reaksiyayla hamısı onu müdafiə etdiyinə görə prezident onların hər üçünü həbs edir. Təkcə bu Belarusiya yox. Məsələn, xaos hökm sürən Ukraynada 2004-cü ildə bu yana idarə etmədə xaos hökm sürür və xaos da adətən idarə etmədə xaos olursa bu korrupsiya üçün mümin şərait yaradır. Ukrayna 2004-cü ildən bu yana çox müsbət istiqamətdə irəliləyib korrupsiyada, amma hamımız bilirik Ukraynada vəziyyət necədir. Və yaxud da Gürcüstanı götürsək, bu daha bəyanmədə söylədiyi kimi onların qeyri-hökumət təşkilatları özləri etiraz edirlər Gürcüstan tutduğu yerə. Yəni Gürcüstanda hansı sistemin rejimin hökm sürdüyünə. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, təkcə bu Azərbaycandan getmir söhbət. Yəni Azərbaycanın reytinqdəki yerindən söhbət getmir. Azərbaycanda korrupsiyanın olduğunu dövlət rəsmiləri də etiraf edir, dövlət başçısı da etiraf edir və ona görə də Azərbaycanda bugün korrupsiyaya qarşı mübarizə sistemində
razılaşmadığım
odur ki, digər dövlətlərlə müqayisədə, digər dövlətlərin Azərbaycanla müqayisəsi mənim razılaşmadığım məqamdır.
Bax belə deyək, yəni, siz əgər o hesabatı hazırlasanız.
Bəli.
Siz
o biri dövlətlərdə Azərbaycanla bərabər.
Bəli, Azərbaycan hansı yerdə qərarlaşdırardınız?
Məsələn, Azərbaycanın yeri mübahisə predmeti deyil. Azərbaycan tutduğu yer. Yəni Azərbaycanın korrupsiyanın olmasından getmir söhbət.
Yox, misal üçün
korrupsiya var. Amma digər dövlətlərə münasibət. Azərbaycanla digər dövlətlərin mən bir sizə misal çəkim. Bu yaxınlarda bir hesabından əvvəl belə bir reyting çıxmışdı. Dayanıqlı dövlətlərin reytinqi. Təsəvvürünüzə gətirsiniz. Ermənistan, Gürcüstan və Ukrayna dayanıqlı dövlətlər sırasında birinci qrupa düşmüşlər. Onlardan arxada görün kimlər gəlir. Deməli Rusiya, Azərbaycan təbii ki, Rusiya, Çin Xalq Respublikası, Hindistan dayanıqsız dövlətlərdir. Yəni təsəvvürünüzə gətirirsiniz bu nə reytinqdir? Bu çox bir qəribəliklər var bu reytinqlərdə. Yəni hər hansı bir qərbin siyasi dairələrinin maraqlarını burada əks etdirir bir çox reytinqlərdə.
Belə başa düşdüm ki, sizin yəni Azərbaycanın reytinqdə tutduğu yerindən
çünki Azərbaycanda korrupsiya var. Bunu Azərbaycan son illərdə bizim apardığımız araşdırmalarda, yəni bizə daxil olan ərzə və şey. Yəni korrupsiyanın olması heç kimdə şübhə doğurmur.
Razılaşmadığınız məqam konkret olaraq bax nədir?
hesab edirəm ki, digər dövlətlərlə Azərbaycanın yeri arasında çox böyük fərq var.
Siz Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında belə toplantılar keçirirsiniz. Təxminən
3 ilə yaxındır biz artıq regionlarda tədbir.
Regionlarda tədbirlər keçirirsiniz. 3 illə müqayisədə siz bu tədbirləri keçirməyə başlayandan bax indi sonuncu tədbirinizi keçirdiyiniz məqamda fərqlər varmı? Adamlar nə deyirlər regionlarda? Korrupsiya azalıb yoxsa çoxalıb yoxsa sabit qalıb?
Müsbət istiqamət mən nəyi deyə bilərəm burada? Korrupsiyanın azalmasından və yaxud çoxalmasından getmir. Bilirsiniz, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə sözünü bəlkə də korrupsiyaya qarşı müqavimətlə əvəz eləsək daha doğru olar. Biz hal-hazırda Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədən yox, müqavimətdən danışa bilərik. Biz o müqaviməti yaratmalıyıq. Cəmiyyət müqaviməti yaratmalıdır. O müqavimətin yaranması təkcə bir dövlət orqanlarından, təkcə bir ictimaiyyətdən asılı deyil. O müqavimətin yaranması üçün sistemdə müqavimət yaranmalıdır. Məsələn, liberal iqtisadiyyatın yaranması, insarçılığın ləğv olunması, siyasi rəqabət ölkədə formalaşması, yəni siyasi müxalifətin yaranması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaranması, azad kütləvi informasiya vasitələrinin yaranması. Bunlar hamısı o korrupsiyaya qarşı müqaviməti yaradan şərtlərdir. Bax, o müqavimət əvvəl yaranmalıdır. O müqavimətdən sonra artıq mübarizəyə başlamaq olar. Yəni biz o müqaviməti hal-hazırda yaradırıq. Və siz dediyiniz suala gəlirəm. Yəni regionlarda biz keçirdiyimiz tədbirlərdə bizim əsas məqsədimiz nə idi? Biz vətəndaşları korrupsiyaya qarşı mübarizə probleminə cəlb etmək, o müqaviməti yaratmaq istəyirdik.
Var mı elə bir müqavimət? Cəlb eləyə
bu istiqamətdə mən deyədim sizə müsbət tendensiyalar hiss olunur. Məsələn, 2 il bundan öncə əgər vətəndaş o korrupsiya problemi ilə bağlı keçirilən dəyərli masalara, regionlardakı dəyərli masalara çox qorxa-qorxa və yaxud gəlmirdisə, eləcə də təkcə vətəndaş yox, dövlət orqanlarından gedir söhbət. Məsələn, 20-30 adam gəlirdisə, bu deyərdi ki, müsbət idi. Amma bugün biz artıq 100-150 nəfərin ora yığılmasından, təksə yığılmasından yox, fəal iştirakından, birbaşa problemləri, korrupsiya, rüşvətlə bağlı problemləri oradakı dövlət orqanlarının deməsindən. Yəni, bu istiqamətdə müsbət tendensiyalar var. Yəni, bu vətəndaşlarımız, amma yenə də qorxu, yenə də vətəndaşlarımız ərizə və şikayətlər məsələsində gəlirəm. Məsələn, ötən il bizdə 100-ə yaxın ərizə şikayət daxil olmuşsa korrupsiyalı. Artıq bu ilə bizdə artıq 150-yə yaxın ərizə və şikayət daxil olub. Və vətəndaşlar qorxmadan yazır. Çəkinmədən yazdılar. Amma bir şey deyim ki, vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydası hələ ki lazımı müsbət istiqamətdə inkişaf etmir. Ona görə məcburdurlar onlar ki, inanın ki, müxtəlif dövlət orqanları müraciət edəndən sonra məsələn, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına müraciət edirlər. Çünki onların şikayətlərinə orada fərdi olaraq şikayətlərinə baxılmır ona görə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QTT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyevdir. Yenə də reyting məsələsinə qayıtmaq istəyirdim. Bu reytinglə bağlı, reytinglərin qeyri-obyektiv olması ilə bağlı məsələlərə biz Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyində mövqeyini götürmüşük. Düzdür, siz bayaq dediniz ki, son hesabatla bağlı, yəni bu yerli təşkilat özü də bir qədər narazı olub, amma bu hesabatların ümumilikdə qeyri-obyektivliyi ilə bağlı biz Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının nümayəndəsinə müraciət etmişik. Rəna Səfərəliyeva isə bilir ki, o hesabatların qeyri-obyektiv olması düzgün ifadə deyil. Ona görə ki, bu hesabatlar ən azından ondan artıq beynəlxalq təşkilatın rəyinə əsaslanır və belə deyək, həmin o beynəlxalq təşkilatların hansı ki nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardır. Bunların hesabatlarına uyğun, orada yazılanlara uyğun biz rəylər hazırlayırıq.
Tədqiqatı bizim təşkilatımız aparmır. Tədqiqatı dünyada tanımış digər təşkilatlar aparır. Bu il 13 dənə mənbədən istifadə olunur. Onların Azərbaycana aid olan 8 mənbə. Yəni, hər 8 mənbədə qeyri-obyektivlikdən danışmaq çox çətindir. Ola bilər orada texniki qüsurlar ola, texniki səhvlər, amma belə qəsdən qeyri-obyektiv yanaşmayana mən razı deyirəm. Dünya Bankının Azərbaycanda müxalifət dostları var. Biz heç bir rəy sorumluluğunu özümüz keçirmirik. Biz digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların tərəfindən keçirilən rəy sorumluluğunu onların nəticələrini toplayır. Və ona görə mən qeyri-obyektivliyinə yəni razı olaram.
Bu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Rəna Səfərəliyevanın dedikləridir. Əlməmməd bəy, ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. 20 qeyri-hökumət təşkilatı daxildir ora.
O cümlədən Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı.
O cümlədən də Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı. Bax siz QTT-lərin apardığı antikorrupsiya tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz? Səmərəlidirmi? Yəni bax bu QTT-lər bircə fəaliyyət göstərəndən sonra Azərbaycan Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin səviyyəsi düşünmə aşağı?
Mən ilk növbədə qeyd edim ki, bizim Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbərinin bu ki, sentyabr ayında açıqlandı növbəti korrupsiya qavramı indeksi və onun həmin məsələ ilə bağlı Zirkal qəzetində verdiyi müsahibə mən istinad edirəm. Orada o qədər də bundan razı deyildi. Azərbaycana ayrılan o balın heç olmasa aşağı düşməsi ilə razı deyildi. Yəni bu məsələ. Mənim heç ümumiyyətlə maraqlandırmır ki, beynəlxalq təşkilatların bu məsələ ilə bağlı. Mənim ölkədə real vəziyyət maraqlandırır. Real vəziyyət ondan ibarət ki, korrupsiya vardır. Yəni bunu inkar etmək sadəcə olaraq belə deyək ki, günəşi inkar etmək qədərdir. Absurddur. Yəni bu vardır. Amma bu eyni zamanda buna qarşı müəyyən fəaliyyət də başlanıb, cəhdlər də davam etməkdədir. Bu nə dərəcədə səmərəlidir? Bütövlükdə tam bütün sahədə səmərəliyə nail olmaq olur, amma ayrı-ayrı belə deyək ki, sahələr var ki, müəyyən irəliləyişlər vardır. Mən dedim ki, sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınması ilə bağlı. Bəlkə də gəlin vətəndaşlarımızdan soruşur. Burada hər hansı bir rüşvət alıb verirlərmi onlar? Digər tərəfdən Azərbaycanda mədən sənayesi şəffaflıq təşəbbüsləri ilə bağlı BMT hətta Azərbaycanın bu təşəbbüsünü bəyəndi. Yəni Azərbaycanda bir sıra təşkilatlar ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların da belə deyək ki, mükafatlarını hətta şəffaflıq sahəsində mükafatlarını qazanmışlar. Dövlət Neft Fondu məsələn. Yəni bu məsələlər də var. Hansısa belə deyək adacıqlar var, təmiz adacıqlar belə deyək, irəliləyişlər var. Amma onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda aşağıların korrupsiya, administrativ korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olmaqda davam edir. Məişət korrupsiyası yüksək olmaqda davam edir. O ki qaldı vətəndaş cəmiyyəti üzvləri bu istiqamətdə apardığı layihələri nədir? Layihələrin birincisi miqdarı getdikcə çox olmaqdadır. Bizim qeydlərin antikorrupsiya şəbəkəsi 20 qeyri-hökumət təşkilatını özündə birləşdirir və üst-üstə artıq il ərzində 25-ə qədər layihələr həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, vətəndaşların korrupsiya hüquq pozuntuları ilə bağlı verdikləri məlumatlar getdikcə artmaqdadır. Mən yenə də Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı bizim şəbəkənin üzvü. Onların məlumatlarını istinad etmək istərdim. İlk ildə bu 5-dakı regional bölmədən yaradıblar ki onlar 1000-2000 həcmində müraciətlər daxil olursa indi o müraciətlərin həcmi artıb. Bu o deməkdir ki vətəndaşların korrupsiyaya qarşı müqaviməti getdikcə artmaqdadır.
Amma bu korrupsiyanı azaldı mı?
Bu nisbətən hesab edirəm ki korrupsiyana təsir göstərə bilər. Digər tərəfdən axı bizdə hansısa bir ölçmələr olmamışdır. Yalnız 2004-cü ildə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı belə bir statistika ümumi korrupsiya qavramı indeksi ilə bağlı Azərbaycanda müəyyən tədqiqatlar apardı. Söhbət gedir ki Azərbaycan miqyasında ayrı-ayrı hallarda olub müəyyən kiçik bir istiqamətdə müəyyən şəhərlərdə və s. Qeydlərin antikorrupsiya şəbəkəsi məhz korrupsiya komissiyasının maliyyə dəstəyi əsasında ölkə üzrə korrupsiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün sorğu apardı 1200 respondent arasında və o nəticələri də biz korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına təqdim etdi, onun bir çox nəticələri də elan olundu. Artıq bizim üçün start rəqəmlər vardır. Ta ki bu il dinamika nədən ibarətdir? İndi biz düşünürük ki 2009-cu ilin ortalarına yaxında biz yeni bir tədqiqatlar aparaq və burada ölçək. Görək nədir korrupsiyanın səviyyəsini ölçməklə bağlı. Digər tərəfdən beynəlxalq qurumlar da müəyyən Azərbaycan üzrə sonuncu korrupsiyanın qavramı indeksi nömrə 6 beynəlxalq təşkilat Azərbaycana tədqiqat aparmışdı. Amma o tədqiqatların nəticələri bir-birinə fərqli nəticələrdir. Ta ki Freedom House-un nəticələrində Azərbaycana çox aşağı bal verilir. Burada əlbəttə ki bəzi hallarda müəyyən dövlət orqanlarında sual yaradan bir məsələdir. Niyə hər zaman? Ta ki Asiya Bankının qiymətləndirməsində bir fərqli var. Dünya Bankının qiymətləndirməsində fərqli məsələlər vardır. Müəyyən irəliləyişlərin olduğu göstərilir və doğrudan da hansısa bir 2005-ci 2004-cü ilə qədər hər hansı bir hərəkət yoxdur korrupsiyaya qarşı. Ancaq prezidentin fərmanı vardı bir neçə. Amma 2005-ci ildən başlayaraq sistemli bir hərəkət vardı. Bunu qeyd etmək lazımdır. Mən hesab edirəm. Amma bu kifayətdirmi? Bu kifayət deyil. İctimai məlumatlandırma kifayətdir. Bəs bizim apardığımız qeyri-hökumət təşkilatı apardığı layihələrin nəticəsində cəmiyyət birinci məlumatlandırır. İkinci cəmiyyətin hara istinad etməsi, alternativlər meydana çıxır ki, yəni dövlət orqanlarından savayda vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri var ki, onlar müraciət edir. Amma 3 il bundan əvvəl, 2 il bundan əvvəl heç belə deyildi. 1 il bundan əvvəl də o reaksiyalar yox idi. Biz bu reaksiyaların artmasını görürük. Reaksiyaların artması nəticəsində müəyyən məsələlərin həll edilməsini görürük. Yəni bu da vardır. Amma bu bizə onu imkan vermir ki, korrupsiyanın səviyyəsinin yüksəlməsi ona imkan vermir ki, bir belə nəzərə çarpacaq nəticə deyək ki, böyük bir nəticələr dərhal aldı olundu. Biz ancaq yalnız ayrı-ayrı sahələrdə onu edə bilərik. Nəhayət ki, Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən QTL-nin antikorrupsiya şəbəkəsindən bir layihəsi verildi. Biz artıq o prosesin icrasına başlamışıq və korrupsiya həssas olan sahələrin monitorinqi.
Elə bu layihədə nə üzə çıxmaq istəyirsiniz?
Bu layihədə birinci korrupsiya həssas olan məsələlər sahələrin biz monitorinqini aparmaq. Xüsusilə də yerə də şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı problemlər durur. Pasportla bağlı problemlər bizim apardığımız bir sıra işlərimiz nəticəsində və eyni zamanda dövlət orqanları onun nəticələri təqdim etməsi irəliləyişlər vardı. Bu gün ümumi vətəndaşlıq pasportu alınmasında müəyyən irəliləyişlər vardı. Amma biz hesab edirik ki bu son nəticədir. Daha da irəliləmək olar. Niyə vətəndaş da ki Lerikdə yaşayan şəxs Lənkərana gəlməlidir və ya Qədəbəydə yaşayansak Gəncəyə gəlib ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq. Görün nə qədər xərclər çəkir. Niyə bu Qədəbəydə olmasın? Bu çox belə sadə bir şeydir. Yəni bu biz hesab edirik ki, hər bir rayonda da ümumi vətəndaşlıq pasportu alması imkanları var və qanunvericilik bunu özündə təsbit etmiş. Sadəcə bunu icra etmək lazımdır. Digər tərəfdən şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı. Şəxsiyyət vəsiqəsi qanuna görə 10 gün müddətində verilməlidir və 1 manat neçə qəpikdirsə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı dövlət rüsumu. Amma bu günlər 10 gün müddətinə çox hallarda almaq olmur bunu. Çox hallarda o 1 manat əvəzinə daha yüksək məbləğlər tələb olunur vətəndaşlarımızdan.
Bax,
bu məsələni biz indi bax ona görə bəli məişət korrupsiyası. Əslində qavrama indeksi məhz vətəndaşların korrupsiya haqqında təsəvvürlərinin nəticəsi ilə bağlı olan məsələdir. Ölçmə məsələsi deyil. Bu baxımdan biz hesab edirik şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı ciddi monitoru aparacaq və bununla bağlı bu məsələnin daha səmərəlləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlayacaq və güman edirəm ki, bu məsələdə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası bizim bir çox təkliflərimizə müsbət reaksiya verir. Bunun nəticəsi müsbət olur. Digər tərəfdən əlbəttə ki, biz yalnız ilk növbədə məhz korrupsiya həssas olan sahələrlə bağlı. İndi şəbəkənin saytın yaradılması məsələsi vardır. Düşünürəm bu istiqamətdə də addımlar atılacaqdır və eyni zamanda siyasət sənədini hazırlayacaq ki, növbəti ildə fəaliyyətimiz nədən ibarət olsun və bir sözlə mən hesab edirəm ki, daha sistemli mübarizənin imkanlarımız genişlənəcəkdir. Yeri gəlmişkən elə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası tərəfindən də bəzi layihələrin həyata keçirilməsinə müəyyən dəstəklər olmuşdu. Bu dəstək davam edir. Hətta ayrı-ayrı bizim şəbəkənin üzvlərinə də onlar müsabiqə elan etmişdi. O müsabiqələrin qalibləri də bizim şəbəkənin üzvlərinin bir neçəsi olmuşdu. Vətəndaşların xüsusi ərizə və şikayətləri ilə bağlı məsələdə, sonra hüquqi yardımla bağlı korrupsiyanın qurbanları ilə bağlı məsələdə informasiyanın əldə edilməsi və bir sözlə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz bu səylərimizi vətəndaş cəmiyyətinin səylərini artırmağa imkan verəcəkdir və vətəndaş cəmiyyətinin səylərinin artırılması isə korrupsiyaya qarşı vətəndaş müqavimətinin yaranmasına gətirir. Vətəndaş müqaviməti eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə nəticələnəcəkdir və əlbəttə ki, bu müəyyən məhdudlaşdırmaya gətirir. Amma deyim ki, sizə günü sabah, iki gün, bir aydan sonra deyəcək ki, korrupsiya Azərbaycanda xeyli dərəcə aşağı. Bu mümkün deyil. Bunun üçün 10 illər lazım. Korrupsiyaya qarşı mübarizə özü sistemli bir mübarizə olmalıdır və davamlı bir proses olmalıdır.
Vasifət necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda korrupsiyanın qarşı mübarizə aparılır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası var. Bundan başqa Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi var. Bundan başqa Əl-Məmməd bəy dedi, elə sizin özünüzün də üzv olduğunuz əməkdaşlıq şəbəkələri, əməkdaşlıq şəbəkəsi var. Ümumiyyətlə nə vaxt effekt verəcək ki, Azərbaycanda, yəni siz beynəlxalq təşkilatların reytinqindən razı qalacaqsınız?
Sadrəfli olardı fikirləşək ki, biz artıq bir neçə il içərisində Azərbaycanda rüşvətin kökünü kəsəcəyik, korrupsiyanın kökünü kəsəcəyik. Biz onun səviyyəsini azalda bilərik. Buna bizi nümunələr deyə bilərik biz beynəlxalq təcrübədən, Avropa ölkələrindən, elə uzağa getməyə, qonşu Türkiyəni götürək. Yəni bir sıra ölkələrdən nümunə deyə bilərik ki, onlar korrupsiyanın səviyyəsini vətəndaşların hiss etdiyi dərəcədə azaltmağa nail olublar. Necə nail olublar? Bugün biz Azərbaycanda tətbiq etdiyimiz üsullar, yəni Azərbaycanda milli strategiya qəbul olub. Bax, o milli strategiyada öz təsdiqini tapmış üsullarla, bəli, onlar da nail olublar öz ölkələrində korrupsiyanın səviyyəsini azaltmağa. Yəni bu qeyri-mümkündür deyə bilmərik. Bu mümkün mümkündür. Azərbaycanda da mümkündür. Özdə Azərbaycanda bugün ona görə mümkündür ki, Azərbaycan iqtisadi inkişaf dövrünü yaşayır. İqtisadi inkişaf olan yerdə vətəndaşların rifah halını yaxşılaşdığı bir dövrdə buna nail ola bilərik biz. Bunun üçün bizə bilirsiniz nə lazımdır? Bizim vətəndaş cəmiyyətində olan səmimilik dövlət qurumlarında da olsun. Yəni bütün dövlət qurumları öz onların qarşısına qoyulmuş tələblərə əməl etsinlər. Çünki onların qarşısına birbaşa tələblər qoyulur milli strategiyada.
Onda belə çıxır ki, dövlət qurumlarındakı qeyri-səmimilik
korrupsiyanı uzadır.
Qeyri-obyektiv hesabatların hazırlanmasını
gətirib çıxarır. Bəli.
Biz təkcə həm də yeni proqramın monitorinqi, ikinci dövlət proqramı qədər onun monitorinq nəticələrin gələnlə əvvəlində elan edəcək ki, hansı istiqamətdə işlər görülüb, hansı istiqamətdə işlər görülmür. Mən bir fakt deyim. Dünyada ümumiyyətlə korrupsiya əqlərindən vurulan ziyanın miqdarı hardasa 30 trilyona qədər. Təkcə Rusiyada il ərzində 319 milyard dollar korrupsiya əqləri baş verir.
Bəs Azərbaycanda
var mı bu rəqəm? Azərbaycanda bu rəqəmi ölçməklə bağlı biz hazırlayırıq hazırda metodologiya. Xüsusilə ayrı-ayrıdakı işlər, xidmətlərə görə verilən prekursantlar nə qədərdir? Qeyri-rəsmi ödəmələr nədən ibarətdir? Məsələn, şagirdlər tərəfindən qeyri-rəsmi ödəmələrin miqdarı müəyyənləşir. Yəni belə deyək ki, orta məktəblərdə olan qeyri-rəsmi ödəmələrin miqdarı il ərzində hardasa 135 milyon dollar civarında idi. Amma biz eyni zamanda digər sahələr üzrə də bu istiqamətdə tədqiqatları, araşdırmaları davam etdirəcək və tutaq ki, pullu xidmətlərlə bağlı məsələ. Sizə deyim də, bundan əvvəl apardığımız monitorinq nəticəsində 60%-dən yuxarı, xüsusilə bu pasportların verilməsində bu son ana qədər olan qərara qədər, demək olar ki, 85% ancaq qeyri-rəsmi ödəmələr nəticəsində pasportlar əldə edilirdi. Amma indi bu saat bu məsələ demək olar ki, minimuma enməkdədir, davam edir. Yəni biz əlbəttə ki, bu qiymətləri də bunun nəticəsində ümumən ölkə üzrə də qiymətləri müəyyənləşdirmək mümkün ola biləcəkdir. Yəni gələcək araşdırmalar nəticəsi, amma ciddi bunun üçün araşdırmalara ehtiyac var. Mən hər zaman bu fikirsə istəsizlənirəm, amma bir daha. Korrupsiya tango rəqsi. Yəni iki nəfər arasında baş verən bir hadisədir. Amma korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün orkestr lazımdır. Yəni dövlət, özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş cəmiyyətinin ən mühüm ünsüdü olan media. Yalnız bu halda orkestri düzgün ifa etməklə bu korrupsiyaya qarşı mübarizəni səmərəli etmək olar və onun nəticələrini məhdudlaşdırmaq olar. Əgər biz buna nail olacaqsa, belə bir orkestri təşkil edə biləcəksə, bu ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq barədə danışmaq olacaq. Bu istiqamətdə olan səylərimizi birləşdirmək nail ola bilməyəcəksə, onda korrupsiyanın səviyyəsi qalmaqda davam edəcək.
Və bir də istər vətəndaş cəmiyyəti, istər dövlət qurumları, istər məmur, onlar vətənini sevməlidir, vətənpərvər olmalıdır. Yəni fikirləşməlidir ki, korrupsiya bu vətəni uçuruma aparır.
Bir də bir sual da mən deyim. Yəni necə hesab edirsiniz? Bax 2011-ci ilə qədərdir də son bu Bəli. İkinci dövlət proqramının müddəti. Bəli. Korrupsiyaya qarşı dövlət proqramının. Korrupsiyanın kökü 2011-ci ilə qədər kəsiləcək mi Azərbaycanda?
Yox, Azərbaycanda korrupsiyanın kökü kəsilməyəcək. Korrupsiyanın kökü heç bir ölkədə kəsilməyəcək. Amma Azərbaycanda 2011-ci ilə qədər əgər dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş nəticələr icra ediləcəksə tam həcmdə, onda məişət korrupsiyasının səviyyəsini xeyli dərəcədə azaltmaq mümkün olacaq. Yəni aşağıların administrativ korrupsiyası.
Belə çıxır ki, 3-cü dövlət proqramının da qəbul olması gözlənilən.
Ağ, mən dedim ki, əlbəttə ki, hesab edirəm ki, korrupsiya ilə bağlı mübarizə daim olmalı, davamlı olmalıdır və bu bir 10 illikdə baş verən proses deyildir.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30